کاگاری بەڕێز هەنووکو کادرێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەی لە سەرکردایەتی ئەو حزب لە دوای بردوومانەکەەوە دیارە هەڵوێستی بەرپرسە عێراقیەکان، بەڵام ئەوەی ئێستا لای خەڵک بۆتە پرسیار ئەوەیە کە دکتۆر فواد حوسێن هەمووکو کەسێکی نزیک لە کاک مەسعود بارزانی کە پێشتر لە سەرۆکایەتی دیوانی هەرێم بووە وەکو شەخسیش لێی نزیکە و هەم کەسێک کە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەو پۆستا کاندیدی کرد و لەسەر پشتی حزبەکەی بەڕێستانە، بەڵام هەڵوێستەکانی بەرامبەر تورکیا بەڕاشکاوانە بوو، یان لە ماوەیە زۆرترین هەڵوێستی ڕاشکاوانەی لەسەر بابەتی بردوومانەکەی زاخۆ خستۆتە ڕوو بە ئاشکرا ئەڵێ تورکیا ئەمەی کردو لە کاتێکا تورکیا خۆی ڕەتیەکاتەوە. ڕۆژی ڕابردووتر ئەردۆغان ڕایگەیاند کە ئەوان نەبوون و داوا لە بەرپرسە عێراقیەکانەکە ئاگاداری لێدوانەکانیان بن بەو بارەوە. قسەی بەڕێستان چی وەکو کادرێکی پارتی؟ بۆچی خەڵک پێی سەیرە پارتی کەسێکی پارتی ئەم هەڵوێستەی هەبێ؟ فەرم
ئەزانی پێش هەموو شتێ، یعنی ئێمە وەکو پارتی نەک لەگەڵ تورکیا، لەگەڵ دراوسیەکان، لەگەڵ هەموویان بەینمان خۆشە، لەگەڵ ئێرانیش بەینمان خۆشە، لەگەڵ ئەماراتیش بەینمان خۆشە، لەگەڵ ئوردنیش بەینمان خۆشە. بۆیە ئەمە لەلایەک کاک فواد حوسێن ئێستا لە پۆستی وەزیری خارجەی عێراقایە. ئینسان کە چووە پۆستێکی حکومییەوە نوێنەرایەتی وڵاتێکەکە، فواد حوسێن نوێنەرایەتی هەموو خەڵکی عێراقەکات لە دەرەوەی عێراق، یعنی لای وڵاتانی دەرەوە، لە ئومەی متحیدا، لە پلین کۆنفرانس و ئەو کۆنگرانەی جیهانین نێودەوڵەتین، ئەو نوێنەرایەتیەکە. ئەم هەڵوێستە هەڵوێستێکی زۆر زۆر تەبیعیە کە تۆ یعنی وڵاتێکەکە بڵێن بردوومان کرابێ یا هێرشی کرابێتە سەر لەلایەن حکوومەتێکی ترەوە، هەڵوێست دەبێ. ئەوە لە چوارچێوی ئەو هەڵوێستایە. دوای ئەوە من حەزەکەم شتێکی تر بڵێم، یعنی ئێوە بەڕێستان خەڵکی زۆر زۆر بە ئەزموون و سحوفی چاکن، حتما متابعای ئەوەتان کردووە کە جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمیش هەڵوێستێکی زۆر زۆر ڕاشکاوانی هەبوو. اینجا سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش هین ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبەکەی ئێمەیە.
بەڵێ، باشە کاگاری، ئەمە لەسەر حزبەکە نابێتە گرفتێک کە تورکیا گرفت بۆ حزبەکە و بۆ هەرێمی کوردستان کە حزبەکەت بەرپرسیەکە مە بەڕێوە بە دروست ببێ.
باشە، بۆچی ئەبێتە یعنی گرفت؟ یعنی تۆ سەیری کە هین ئۆکرانیا و رووسیا ئێستا لە شەڕە، یعنی لەو پەڕی شەڕە، یەکەسی خەریکن ڕێکەوتنامە لەم لاولا ڕێکەوتنامە ئیمزاکەن لەسەر فرۆشتنی گەرمی ئۆکرانیا لە ڕێی بەحری ڕەشەوە بەنێوان جیری تورکیا. یعنی سەیریکە This is politics. ئەمە سیاسەتە، یعنی خەڵک سیاسەتەکە، هەموو شتێکی جواریدە لە سیاسەتە، ئەمە شتێکی عەجایب نییە و یەکەم جار نییە لە تاریخی بەشەریەتە شتیوە.
کاگاری، ئەم دەنگۆیانە من ئەمەوێ لە بەڕێستان پشڕاستی گەینەوە، یعنی ئەمە قسەی من نییە، بەس هەندێک دەنگۆ هەیە کە جگەلەوەی کە بە ئاشکرا تورکیا هۆشداری دا بەرپرسانی عێراق کە ئاگاداری لێدوانەکانیان بن لەسەر تۆمەتبارکردنی تورکیا لەسەر ئەو تۆپبارانە. ئاماژە بۆکە کە پەیامیشیان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان لەو بارەوە ناردو بەتایبەت لەسەر لێدوانەکانی دکتۆر فواد کە تەسعیدی زیاتری وەزعکەنەکە.
من نەمبیستووە، من شتیوام نەبیستووە، هەر زۆریشم لا سەیرە ئەگەر لایەنێکی سیاسی، ئەگەر دەوڵەتێک بێ، ئەگەر حزبێک بێ، ئەگەر هەر کەسێ بێ، مەسز جیوا بە ئادرەسی پارتی بنێرێ. بۆچی بە ئادرەسی پارتی؟ بۆ بە ئادرەسی وەزارەتی خارجێ و سەرۆکوەزیرانی هینی عێراقنا. خۆ چ عێلاقەی هەیە بەسەر پارتیەوە؟ خۆ فواد حوسێن بەس وەزیری خارجی پارتی نییە، وەزیری خارجی دەوڵەتی عێراقە. بۆیە ئەمە شتێکی زۆر غەریبە، ئەمە زۆر دوورە لە ڕاستی ئەوشتان.
بەڵێ کاگاری، سەبارەت بەوەی کە دەوترێ ئەم دەنگۆیەشم ڕۆبڵاو کرایەوە، ئەوترێ هەندێ بەڵێن بە دکتۆر فواد دراوە لەلایەن لایەنە شیعەکان، ئەگەر پارتیش نەیکاتەوە بە وەزیر لەسەر پۆستی وەزیری دەرەوە دەیهێننەوە، ئەمە تا چەند دروستە لەسەر ئەوەی کە هەڵوێستەکانی
ئەوە بێ لەو لایەنە شیعانە و لە کاک فواد حوسێن پرسی؟ من ئاگاداری ئەوشتان.
بەڵێ کاک ئاری، چەنە ئێوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو بەرپرسانی حزبەکەت ئاماژەت بە هەڵوێستی سەرۆکی حکوومەت کرد، بەڵام ئەو وەکو حکوومەتە چەنە وەکو بەرپرسانی حزبی لەگەڵم هەڵوێستە توندەی جدیەی عێراقان سەبارەت بە تورکیا لە ئێستادا؟
ئەزانی کاکە جان، ئینسان کە حزبی سیاسی بوو نوێنەی خۆی ناردناو حکوومەتەوە، ئیتر ئەوەی کە لە حکوومەتە کە مۆقیفەکەی وەرگرت معایە مۆقیفی حزبیشە. کاک مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. یعنی من تێناگەم لە وڵاتێکا چۆن ئەحزاب ئێمە مۆقیف وەرگرن لەسەر مەسایلی پڵین دراوسێتی و عیلاقاتی دەرەوەمانە؟ ئەو شتانە ئیشی حکوومەتە. ئێستا لەو ئەمریکایی کە تۆ ئەژی، معقولە لەسەر مۆزوعێکی خارجی لە پێش حکوومەتی هی ئەمریکایە حزبی دیموکراتیا جمهوری هین مۆقیف وەرگرێ؟ ئەی کەواتە مندوبی بۆچی ناردۆتە ناو حکوومەتەوە؟ ئەی حکوومەت هر لو حزبانية
باشا
جابوا أم موقفانا بعرزكم
فرمو
أم موقفانا من نازل انتو عقا داربي لبرقاي بارزانيو ك يعني جنابي كاك مسعود سروجي إيمية سروجي حزبي إيمية هذا كم هر كسيك هر برسياري شي لسر موقفي إيمية هي چیو برنامه بخیونته کلان برگای برزانی
باشه من اسمو بپرسم خو برگای حزب برگای کاک مسعود برزانی که موقع حزبی هه برنامه درکر یعنی لا لا پیش حکومت شابه برنامه کی درکر کاک
اکواته موقفیه مرونه اکواته موقفیه مرونه
باشه
یعنی برنامه کا تو یتر هیچ هر کس شیتر هر کس شیتر لنا و پارتیا هر ملاحظه چی به لسروا او بوسونی شخصیتی بوسونی رسمی ما او یکل برگای برزانی و درچو
باشه کا گاری بوچونی دکتر فواد بوچونی پارتی دموکراتی کوردستان
بوچونی دکتر فواد بوچونی وزیر خارجه عراق ک نونرایتی دولت عراق
ای بوچونی ایوا
امش بشین امش یمای هرمی کوردستانش بشین دولت
ما بستم ایوا رازی نو لدوانانی لوقسانی
فواد حسین لدوانکانی نونرایتی دولت عراق ک امش بشین دولت عراق اگر وکو پاکستان اگر وکو پاکستان اگر 52 جار لیم پرسی تو من 52 جار همان جوابه
هم حلو استی دکتور فواد بتای بدوی له انجمنی آسایشی نیو دولتی بو هوی او جګی دست خوشی یعنی من تورکو ملایت یا کوردی کان ګرام تشجیع کردنی دکتور فواد ایو حلو استان چیل سلام
اخر هین او کسانی
باسی تدری خو تن ناتم باسی خلکی سر بخو یان
بله ازای چون او آی ام نات سورپرایزد ازانی بو لبروی او خلک بداخوا هندشی لجر تأثیری لاینی سیاسی یا سوشیال میدیا و ازانن پارتی دیموکراتی کردستان جندرمی ترکیه اما جندرمی ترکیه نی اما کسون علاقاتی زور خوش من لگل ایرانه و علاقاتی زور خوشش من لگل ترکیه بلام اما پولیس و جندرمی و عسکری ترکی نین اما اثباتی کر که یعنی پارتی دیموکراتی کردستان صاحبی موقفی خویتی سر بخو ایتو
بله ترکیه گلیتن لینه که لسر منه
ای بابی که او کاته به کوک ساقی
ناترسن ترکیه حصار تام خاطر سر ما بس مکو و ناترسن نک پارتی بی خاطر سر حریمی کردستان
آخر کاکا اما سیکا اما دو دراو سی یعنی هم عراق و ترکیه هم حریمی کردستان و ترکیه هم دراو سیتی یه کمال بر پرسیاریتی خاطر سرشانی هر دو لاین بو لبری هر دو کمان سودمان دبین لرفاقت و لهاوکاری یکتری تو بزانه یعنی قباره والیومی بلین به انگلیزی والیوم بزانه قباره بازرگانی لنیوان عراق و ترکیه حریمی کردستان و ترکیه چنه ای خو بس لم بازرگانی کردنه خو بس حریمی کردستان و عراق قزنج نکه ای ترکیه قزنج نکه لطه پربونی نوتی حریمی کردستان با ترانزیت یعنی بناو خاشی ترکیه اولاتی ترکیه قزنج نکه اولاتی ترکیهش بایی اوانه نازجه بایی اوانه کامله یعنی سیاسی کانیان کلواتی بگن اوان لمصلحتی خواهن نه
دست خوش زور سپاس کاری
زور سپاس جیار جان.